Ert News Radio 105,8.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε σήμερα Τρίτη 28 Απριλίου, η ώρα είναι 3:10. Η εκπομπή είναι σε διάδραση όπως η καθημερινότητα που τρέχει πιο γρήγορα από την ψυχραιμία μας. Γιατί αν δει κανείς τα θέματα της ημέρας υπάρχει ένα κοινό νήμα, η ένταση που ξεφεύγει στους δρόμους, στις υπηρεσίες, στην ίδια την καθημερινότητά μας και η πίεση που αυξάνεται και βρίσκει διέξοδο. Δηλαδή από το περιστατικό που είχαμε στο Παγκράτη με την 23χρονη κοπέλα που κατέληξε με σπασμένο πόδι για μια θέση πάρκινγκ. Άλλο περιστατικό στο Γαλάτσι, όπου επίσης οδηγοί κατέληξαν στο νοσοκομείο έπειτα από συμπλοκή για μία θέση πάρκινγκ. Μέχρι αυτό που έγινε σήμερα, με την επίθεση με καραμπίνα σε δημόσια κτίρια. Το μήνυμα για όλες αυτές τις περιπτώσεις είναι ίδιο και ανησυχητικό. Η βία κατεβαίνει επίπεδο, δεν είναι πια κάτι μακρινό, είναι δίπλα μας. Και εντάξει, συζητάμε την ίδια στιγμή στη δημόσια σφαίρα για αυστηρότερους ελέγχους, για πρόστιμα, για κανόνες στους δρόμους. Αλλά το ερώτημα είναι άλλο. Αρκούν οι κανόνες όταν λείπει η συμπεριφορά? Δηλαδή, μπορείς να ελέγξεις ένα όχημα. Δεν μπορείς όμως να ελέγξεις τον θυμό, για παράδειγμα, πίσω από το τιμόνι. Μπορείς να βάλεις πρόστιμα, αλλά δεν μπορείς να νομοθετήσεις την ψυχραιμία. Και αυτό είναι το πρόβλημα, δηλαδή είμαστε μια κοινωνία που πιέζεται οικονομικά, ψυχολογικά, καθημερινά. Αυτή η πίεση βρίσκει διέξοδο εκεί που δεν υπάρχει φίλτρο, δηλαδή στο δρόμο ή σε μια ουρά, ή στην επαφή με τον άλλον. Και όπως λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα σε αυτήν την εκπομπή, μαζί με τον Πάρη Ποντίκα, για το φαινόμενο road rage, είναι αυτός η οργή στο δρόμο. Αυτή η οδική οργή δεν είναι πια μια κακιά στιγμή στο δρόμο, έτσι, είναι ένα μοτίβο συμπεριφοράς που επαναλαμβάνεται και κάθε φορά γίνεται και πιο επικίνδυνο. Δηλαδή, τα στοιχεία δείχνουν ότι αυτό το τίποτα έχει γίνει μια κανονικότητα. Σημαντικό ποσοστό οδηγών παραδέχεται ότι βρίζει, κορνάρει άσκοπα ή προκαλεί. Ένα στους τέσσερις δηλώνει ότι κατεβαίνει από το όχημα για καυγά. Οι μισοί κολλάνε επίτηδες πίσω από άλλους οδηγούς και σχεδόν όλοι μαζί φοβούνται την επιθετικότητα των υπολείπων. Δηλαδή, όλοι φοβούνται όλους. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο όπου ο δρόμος λειτουργεί σαν πεδίο έντασης και όχι σαν αυτό που έπρεπε, δηλαδή ένας τρόπος μετακίνησης, ένα πεδίο μετακίνησης. Κυρίες και κύριοι, αυτά και άλλα πολλά θα δούμε στη σημερινή εκπομπή. Ο Θάνος Τσιμέκας είναι στη ρύθμιση των ήχων μας, η Βούλα Κολυσοπούλου έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, η Αρετή Μπίτα είναι στο μικρόφωνο. Για οτιδήποτε θέλετε να σχολιάσετε, να μας στείλετε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω Viber, Earth News Radio.
Earth News Radio, 105,8.
Let's go.
Για πάμε τώρα να ανοίξουμε την εκπομπή με ένα άλλο θέμα, ένα θέμα που αφορά πολλούς, έχει να κάνει με τη στέγαση, έχει να κάνει με τη στεγαστική κρίση, αλλιώς όπως θέλετε πείτε το, το σπίτι μου 2, το πρόγραμμα το στεγαστικό ήταν μια λύση για νέους που ήθελαν να φύγουν από το ενίκιο, να αποκτήσουν δική του στέγη με χαμηλό επιτόκιο, κρατική στήριξη. Στην πράξη όμως η αγορά λέει ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Λίγα διαθέσιμα ακίνητα, αυξημένες τιμές και πολλοί δικαιούχοι που η αλήθεια είναι ότι δυσκολεύτηκαν να βρουν σπίτι που να πληρεί τα κριτήρια. Την ίδια στιγμή η συζήτηση έχει ήδη ανοίξει για αλλαγές με άλλα κριτήρια, δηλαδή βρίσκεται στα σκαριά και το σπίτι μου 3 φαίνεται να έχει ελκυστικότερους όρους. Νωρίτερα το πρωί άκουα τον κύριο Παπαθανάση στο Earth News που έλεγε μεταξύ άλλων ότι μέχρι τις 2 Ιουνίου θα δέχονται αιτήσεις για το σπίτι μου 2, το πρόγραμμα δηλαδή που είναι ήδη σε εξέλιξη. Πάμε να τα βάλουμε όλα κάτω, να δούμε τι λειτουργήσε, τι όχι, ενδεχομένως τι πρέπει να αλλάξει, για να μην επαναληφθούν ίδια λάθη, που, γιατί υπήρχαν και αντιφάσεις έως τώρα. Πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Λευτέρη Ποταμιάνο. Είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Μεσητών Αθηνών Αττικής. Χαίρετε. Καλό απόγευμα.
Καλησπέρα σας. Καλό απόγευμα.
Λοιπόν, εδώ για παράδειγμα το σπίτι μου 2 είχε μια αντίφαση. Δηλαδή πήγε να λύσει το πρόβλημα της στέγασης μέσω της ζήτησης και όχι της προσφοράς. Δηλαδή έδωσε χρήμα μεν σε ανθρώπους που ήδη δεν έβρισκαν σπίτι. Την ίδια στιγμή σε μια αγορά με λίγα κίνητα οι τιμές ανέβηκαν, αυτό ήταν ως αποτέλεσμα, το είδαμε αυτό και στο σπίτι μου ένα, στο πρώτο πρόγραμμα. Θέλω όμως εσείς που αφού γράζετε διαφορετικά την αγορά να μου πείτε, το σπίτι μου 2 για παράδειγμα το θεωρείτε επιτυχημένο στην πράξη? Δηλαδή από όσους εγκρίθηκαν, ναι, για παράδειγμα έτσι, πώς κατάφεραν τελικά να βρουν και να αγοράσουν ένα κίνητο, όχι με ποσοστά και με στοιχεία, έτσι από αυτό που βλέπετε στην αγορά να συμβαίνει?
Να σας πω το εξής. Αυτά τα προγράμματα τα οποία αποφάσισε η κυβέρνηση, προφανώς λόγω στεγαστικής κρίσης να τα εφαρμόσει στην ελληνική χρηματαγορά για να λύσει ή τέλος πάντων όχι ολόκληρο αλλά μέρος του προβλήματος, έχουν δύο οπτικές. Αν δεν μιλάγαμε ότι τα χρησιμοποιούμε για να λύσουμε τη στεγαστική κρίση, προφανώς πιθανόν να μην εφαρμοζόντουσαν, αλλά θα ήταν πολύ θελτικά, γιατί υπάρχει ένα επιδοτούμενο επιτόκιο το οποίο σε βάθος χρόνου κάποιος γλιτώνει κάποια χρήματα. Όμως, όπως πολύ σωστά είπατε, τονώνει τη ζήτηση. Και τονώνει τη ζήτηση σε μία περίοδο η οποία η στεγαστική κρίση είναι δαμόκλειο σπάθη πάνω από το κεφάλι όλων. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εκεί που υπήρχαν κάποιοι συγκεκριμένοι αγοραστές για κάποια συγκεκριμένη κατηγορία κινήτων ή τέλος πάντων για όλα τα κινήτα, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχει μειωμένη προσφορά, προσθέσαμε και άλλους. Αυτό το έχουμε πει κατά επανάληψη και στα Υπουργεία, ότι δημιούργησε υπερζήτηση. Υπερκαλύφθηκε η ζήτηση η οποία υπήρχε και υπήρχε και ακόμη περισσότερη λόγω αυτών των προγραμμάτων.
Ναι, γιατί ήταν δελεαστικό και σου λέει και ο άλλος, κάποιος που δεν έψαχνε τέλος πάντων να αγοράσει σπίτι, ότι μήπως να μπω κι εγώ στη διαδικασία.
Πάρα πολύ σωστά. Αυτό τι προκάλεσε σε έναν ενδεχόμενο υποψήφιο πολιτή, ο οποίος έβγαζε το ακίνητο στην αγορά, αντί για να έχει 2 υποψήφιους αγοραστές, είχε 5. Με αποτέλεσμα να ανεβάζει όλο και περισσότερο την τιμή, γιατί είχε περισσότερο ενδιαφέρον. Αυτή είναι απλή νόμη της προσφοράς και της ζήτησης. Από την άλλη, έχουμε κάποιους ωφελούμενους, οι οποίοι πιθανώς να μπορούσαν να πάρουν σπίτι με αυτό το πρόγραμμα και πήραν κάποιοι, συμβασιοποιήθηκαν κάποιοι και πήραν κάποια σπίτια, τα οποία αν δεν μπαίνανε στη διαδικασία του δανεισμού και με μια μικρή ιδιωτική συμμετοχή, δεν θα αγοράζανε διαφορετικά. Εδώ φτάσαμε όμως το σημείο, θεωρώ εγώ τουλάχιστον και αυτό μας δείξαν και τα ποσοστά της αγοράς αλλά και η ίδια η αγορά, φτάσαμε στο σημείο όπου οι τιμές ανεβήκαν τόσο υψηλά που μπορεί και η ίδια συμμετοχή να μην έφτανε στο ποσοστό το οποίο έπρεπε να καλυφθεί για να μπορέσει να αγοράσει κάποιο σπίτι. Με αποτέλεσμα η απορρόφηση στο σπίτι μου 2 να φτάσει στο 70-80% και να μην καλυφθεί στο 100%. Τώρα λοιπόν κλείνουμε από ό,τι αντιλαμβάνομαι το σπίτι μου 2, εσπευσμένα προφανώς στις 2 Ιουνίου αυτό ανακοινώθηκε.
Εσπευσμένα γιατί ήταν να πάει μέχρι Αύγουστο.
Ακριβώς, για 2 μήνες νωρίτερα. Mm. Προφανώς δεν υπάρχει άλλο ενδιαφέρον και βγαίνει κάποιο σπίτι μου 3, αυτό ακούσαμε, το οποίο θα έχει ελκυστικότερους όρους, αλλά θα έχει τις ίδιες προοπτικές. Δηλαδή θα ξανατονώσουμε τη ζήτηση σε μια ήδη υπερτιμημένη αγορά. Θα έχουμε ένα θέμα όσον αφορά τα σπίτια τα οποία ήδη έχουν κλείσει. Έχουν δοθεί κάποιες προκαταβολές για το σπίτι μου 2. Θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με όλα αυτά. Θα μετατραπούν όλα αυτά σε κάποια δάνεια τα οποία θα πάνε με το σπίτι μου 3 για κάποιους που δεν θα προλάβουν τη Δευτέρα Ιουνίου να έχουν υπογράψει σύμβαση. Άρα υπάρχουν κάποια ερωτηματικά.
Η αλήθεια είναι, όπως διευκρίνησε ο υπουργός, ο αρμόδιος υπουργός, οι αιτήσεις για τα στεγαστικά θα είναι μέχρι τις 2 Ιουνίου, αλλά η εκταμίευση μπορεί να συνεχιστεί και αργότερα.
Οι συμβάσεις θα πρέπει να έχουν υπογραφεί από ό,τι κατάλαβα.
Θα πρέπει να έχουν υπογραφεί οι συμβάσεις.
Μέχρι τις 2 Ιουνίου. Αυτό σημαίνει τραπεζικά, τουλάχιστον με κάποιους τραπεζικούς που μίλουσα το πρωί, τραπεζικά ένα μήνα νωρίτερα όσον αφορά το να έχουν γίνει κάποιες άλλες διαδικασίες από μεριά των τραπεζών. Δηλαδή δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα σε σχέση με τους χρόνους, με το πώς έχει βρει κάποιος ένα σπίτι, το έχει εντάξει το πρόγραμμα, έχουν περάσει κάποιοι εκτιμητές, έχουν εγκρίνει το σπίτι ή όχι και έχουν υπογραφεί κάποιες συμβάσεις.
Ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να υπάρχουν και καθυστερήσεις.
Σαφέστατα, μα η συνέχεια υπάρχουν καθυστερήσεις για πολλούς λόγους. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα στη διαδικασία αγοράς ενός σπιτιού, για να πούμε.
Ναι, δεν μπορεί να κινήσει απολύτως μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία. Μπορεί να τύχουν πολλά. Μια καθυστέρηση, μια γραφειοκρατία.
Ναι, άρα κάποιοι θα πέσουν εκτός. Και ξαναλέω ότι έχουν δοθεί προκαταβολές για κάποια ακίνητα, τα οποία κάποιοι θα βρεθούν εκτός. Άρα θα πρέπει να λίγο να αποσαφινιστεί αυτό το πλαίσιο, το πώς θα κινηθούν κάποιοι, γιατί προφανώς αρχίσαν να ανησυχούν κάποιοι άνθρωποι αν θα προλάβουν τους χρόνους ή όχι.
Πέρα από το κομμάτι αυτό που είπατε, ότι και σε ένα επόμενο ενδεχόμενα με πρόγραμμα στεγαστικό, όπως το σπίτι μου 3 ή δεν ξέρω πώς θα ονομαστεί, πέρα από αυτό που είπαμε, ότι αυτό συμβαίνει, δηλαδή όταν ανοίγει ένα τέτοιο πρόγραμμα, φαίνεται ότι οι τιμές αυξάνονται, υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση, ενώ η προσφορά είναι η ίδια σχεδόν κάθε φορά. Σε ένα επόμενο πρόγραμμα, αυτό που εσείς πιστεύετε ότι θα έπρεπε να αλλάξει, ποιο θα είναι, για παράδειγμα, το κομμάτι με την παλαιότητα των ακινήτων, πρέπει να ανοίξει για να αυξηθεί και η προσφορά?
Κοιτάξτε, ένα θεμελιώδες διαφορετικό χαρακτηριστικό που θα έλεγα εγώ σαν πρόταση, όσο μπορεί να ακούσει η πολιτεία τις προτάσεις της αγοράς, είναι ότι αυτό το πρόγραμμα θα έχει μια πολύ καλή εφαρμογή καταρχήν αν γινόταν στην περιφέρεια και όχι στα αστικά κέντρα, τα οποία πείζουν αυτή τη στιγμή από κόσμο ο οποίος ζητάει ακίνητα και γενικότερα σε μια...
Ναι, γιατί είναι εδώ και η μεγαλύτερη ανάγκη. Ο μισός πληθυσμός είναι εδώ.
Σωστά. Σωστά. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να εφαρμόσουμε κανόνες κάποιας αποκέντρωσης. Το κομμάτι της αστιφιλίας δεν βοηθάει καθόλου όσον αφορά, και να το τονώνουμε ακόμη περισσότερο, είναι ακόμη χειρότερο όσον αφορά και το στεγαστικό θέμα.
Μα στο κομμάτι όμως αυτό της αστιφιλίας δεν είναι το πρώτο η στέγη. Το πρώτο είναι η εργασία.
Σαφώς. Είναι και η εργασία παράλληλα. Αλλά είναι και η στέγη. Όταν δίνει προνόμια και επικεντρώνονται όλα αυτά στις πόλεις. Αλλά επειδή είναι πολύ μεγάλο κομμάτι, θα σας έλεγα και ένα άλλο χαρακτηριστικό. Γιατί δεν επιδοτείται με τον τρόπο αυτό και ένα οικόπεδο. Μια δόμητη γη, η οποία να μπορέσει κάποιος να σηκώσει μια κατοικία. Άρα να μπορέσει να δοθεί και εκεί η έμφαση. Νομίζω ότι υπάρχουν τρόποι για να μπορέσουμε να μην τονώσουμε τόσο πολύ τη ζήτηση που αυτή τη στιγμή δεν την έχουμε ανάγκη τόσο πολύ.
Ένα από τα προβλήματα της στέγασης θα λέγατε ότι είναι η πρόσβαση σε δάνειο ή η έλλειψη διαθέσιμων ακινήτων?
Κυρίως η έλλειψη διαθέσιμων ακινήτων, τα οποία είναι κλειστά, είναι εγκλωβισμένα και δεν βγαίνουν με τη ροή που θα έπρεπε να βγαίνουν στην αγορά. Ξέρετε, από το 2010 μέχρι σήμερα δεν γίναμε περισσότεροι στη χώρα. Είμαστε ίσως λιγότεροι με την τελευταία απογραφή. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να εστιάσουμε στο πού βρίσκονται αυτά τα ακίνητα. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές.
Ναι, τα λεγόμενα κλειστά ακίνητα.
Νομίζουμε όλοι ξέρουμε πού βρίσκονται. Θα πρέπει να σπρώξουμε αυτή την κατάσταση για να βγουν ακίνητα στην αγορά και μετά να βγάλουμε όσα προγράμματα θέλουμε.
Με τα παράλληλα προγράμματα αυτά, τα ανακαίνησης ας πούμε, υπάρχει περίπτωση να δούμε να ανοίγουν κλειστά ακίνητα?
Όχι τόσα πολλά όσα έχουμε ανάγκη. Αυτή τη στιγμή έχουμε πολλές χιλιάδες ακίνητα ανάγκη. σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας, τα οποία πρέπει να ανοίξουν για να ικανοποιήσουν τη ζήτηση. Αυτά τα προγράμματα είναι καλά, σίγουρα είναι πολύ καλό, ειδικά το τελευταίο, το ανακαινίζω, το οποίο δίνεται έμφαση σε δομικά χαρακτηριστικά του ακινήτου, όπως είναι η κουζίνα, τα μπάνια, που είναι ακριβά δομικά για να ανακαινιστούν και όχι τόσο πολύ σε πράσινη ενέργεια. Αλλά δεν είναι αυτά που θα λύσουν το πρόβλημα.
Είναι παράγοντες, ας πούμε, η γραφειοκρατία, τα φορολογικά, το θέμα με τα κλειστά σπίτια.
Βεβαίως και η γραφειοκρατία είναι σημαντικός παράγοντας που δυσχεραίνει τη ροή της κτηματαγοράς. Όταν θέλει ένα κίνητο να μεταβιβαστεί 7, 8, 9 μήνες, βρίσκεται εκτός αγοράς. Είναι εγκλωβισμένο εκτός αγοράς και βρίσκεται σε μια διαδικασία υποεξέλιξη. Αυτό το θέτει αυτομάτως εκτός αγοράς. Είναι και εκεί πρόβλημα.
Μάλιστα. Κύριε Ποταμιάνα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ
για τη συζήτηση αυτή. Να είστε καλά κι εσείς.
Γεια σας.
Γεια σας. Ήταν ο κύριος Λευτέρης Ποταμιάνος, πρόεδρος Συλλόγου Μεσητών Αθηνών Αττικής.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Γυριστρούλα, δεν κοιμάμαι.
Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή σε διάδραση. Δεύτερο μέρος, 3 και 35 η ώρα και όπως ακούσατε στους τίτλους ειδήσεων δευτερόλεπτα νωρίτερα έχουμε την είδηση για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα τα οποία ανακοίνωσαν ότι αποχωρούν από τον ΟΠΕΚ. Αυτό θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Μαΐου του 2026. Η αλήθεια είναι ότι υπήρχαν τριβές μακροχρόνιες σχετικά με τα όρια παραγωγής. Τώρα αυτή η κίνηση θα δούμε πώς θα μεταφραστεί και αν θα επηρεάσει και τις παγκόσμιες τιμές πετρελαίου, τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, μπορεί ήδη να έχουν αντιδράσει. Αυτά θα μας τα πει καλύτερα ο Παντελής Μάνος, ο οικονομικός μας συντάκτης, ο οποίος βρίσκεται ήδη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γεια σου Παντελή.
Αρενή, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ήδη έχουμε μια έντονη ανωδική κίνηση για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Έχουν κέρδη και οι δύο τύποι πετρελαίου πάνω από 4% αυτή τη στιγμή, 4,5% και 4% αντίστοιχα για το αμερικανικό αργό και για το Brent στην αγορά του Λονδίνου. Ειδικότερα το αμερικανικό αργό ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι, είναι στα 101,20 δολάρια το βαρέλι και έχει ξεπεράσει τα 110 το Brent, 111,50 δολάρια το βαρέλι είναι το Brent στην αγορά του Λονδίνου. Και στον αντίποδα έχουμε τα πολύτιμα μέταλλα που όταν ανεβαίνουν τώρα οι τιμές του πετρελαίου, το έχουμε παρατηρήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα, πέφτουν τα πολύτιμα μέταλλα. Έχουμε μια πτώση σχεδόν 2% για το χρυσό και το ασίμι. 4.603 δολάρια να ουγγιά υποχωρεί ο χρυσός. Στα 73 δολάρια να ουγγιά είναι το ασίμι. Στις χρηματιστηριακές αγορές έχουμε αρνητικό πρόσημο, όχι μεγάλες απώλειες. Βέβαια 0,2-0,3% τα κυριότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, 0,7% είναι η πτώση στο ελληνικό χρηματιστήριο που υποχωρεί προς τις 2.200 μονάδες και επίσης μια σημαντική αύξηση στο κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών, διότι οι επενδυτές φαίνεται να επροσωφρούν αυξήσεις επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα και έως το τέλος του έτους σίγουρα περιμένουν δύο αυξήσεις επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Γι' αυτό και ανεβαίνουν οι αποδόσεις των ομολόγων. Πήγε στο 3,07% η απόδοση των δεκαετών γερμανικών ομολόγων. Στο 2,74% έχει ανέβει το κόστος δανεισμού της Γαλλίας για τα δεκαετή ομόλογα. Στο 3,91% ανέβηκαν και οι αποδόσεις των ιταλικών δεκαετών ομολόγων, 3,85% η απόδοση του ελληνικού δεκαετούς τίτλου. Και στην αγορά συναλλάγματος έχουμε ενίσχυση του δολαρίου τις τελευταίες ημέρες και την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά και στις δύο πρώτες συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδας ενισχύεται το δολάριο. Η σχέση ευρώ-δολαρίου είναι στα 1,1635 αυτή τη στιγμή και αυτή είναι γενικότερα η εικόνα. Όσο παραμένει το διπλωματικό αδιέξοδο εκεί στη Μέση Ανατολή, θα έχουμε αυτές τις κινήσεις στις αγορές, μία προς τα πάνω, μία προς τα κάτω.
Μάλιστα. Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση.
Καλή συνέχεια.
Γεια, καλό υπόλοιπο.
Earth News Radio 105,8. Know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be, and I don't wanna go home right now. And all I could taste is this moment, and all I can breathe is your life. And sooner or later it's over. I just don't wanna miss. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'd understand. When everything's made to be broken, I just want you to know who I am.
truth in your lies. When everything feels like the movies, yeah, you bleed just to know you're alive.
Αφορμή τη σημερινή επικαιρότητα, λέγαμε στον πρόλογο της εκπομπής ότι μπορείς να ελέγξεις ένα όχημα, δεν μπορείς όμως να ελέγξεις εύκολα τον θυμό πίσω από το τιμόνι. Μπορείς να βάλεις πρόστιμα, δεν μπορείς να νομοθετήσεις την ψυχραιμία. Πάμε τώρα να εστιάσουμε μέχρι το τέλος της εκπομπής στο ένα μέρος, δηλαδή σε αυτό που έχει να κάνει με τον έλεγχο του οχήματος. Έρχονται αλλαγές και στα ΚΤΕΟ, που έχουν να κάνουν με συχνούς ελέγχους, με αυστηρότερα κριτήρια. Υπάρχει σχετικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών, έχετε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Εκεί είδαμε ένα ευρύ φάσμα ρυθμίσεων, η αλήθεια είναι. Μαζί μας είναι ο Πάρης Ποντίκας, δημοσιογράφος, με εξειδίκευση σε θέματα αυτοκινήτου, οχήματος γενικά, και μαζί μας είναι και ο κύριος Κώστας Βίκας, ο πρόεδρος του Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, για να δούμε μαζί τις αλλαγές που έρχονται σιγά σιγά. Χαίρετε και στους δύο. Καλό απόγευμα.
Γεια σας.
Καλησπέρα. Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Λοιπόν, Πάρη, θέλεις να ξεκινήσεις εσύ?
Μεγάλο θέμα, νομίζω, η ασφάλεια γενικότερα πρέπει να μας απασχολεί όλους μας. Mm. Και τα στατιστικά, που είμαι σίγουρος ότι ο κύριος Βίκας μπορεί να μας πει, μιλούν από μόνα τους. Πόσα είναι τα αυτοκίνητα τα οποία κυκλοφορούν χωρίς ΚΤΕΟ, κύριε Βίκα?
Σύμφωνα με υπολογισμούς που έχουν γίνει, αντλώντας στοιχεία από τις αρμόδιες υπηρεσίες της πολιτείας μας, προκύπτει ένα μέγεθος περίπου 2,9 εκατομμυρίων οχημάτων, ότι αποφεύγεται η προσκόμισή του, στα συστηματική προσκόμισή του στα ΚΤΕΟ.
Δηλαδή 2,9 εκατομμύρια αυτοκίνητα δεν θα έπρεπε να είναι στο δρόμο?
Σωστά. Είναι, ουσιαστικά κυκλοφορούν άνευ ελέγχου ΚΤΕΟ με άγνωστη κατάσταση σχετικά με την οδική ασφάλεια. Αφορά περίπου το 1 τρίτο των κυκλοφορούντων οχημάτων.
Καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχεις και μάλιστα πολύ ωραίο... Έτσι, στατιστικό είναι να δούμε και πόσα ανασφάλιστα κυκλοφορούν. Γιατί υπάρχουν τώρα διασταυρώσεις, έχει γίνει ένα βήμα προς σωστή κατεύθυνση. Είμαι σίγουρος θα μας πει ο κύριος Βίκας.
Κοιτάξτε, υπάρχει αυτοποίηση. Εγώ ασχολούμαι με τα κοινά του κλάδου μας τα τελευταία 20 χρόνια. Διαπιστώνω ότι τα τελευταία χρόνια από αυτή την κυβέρνηση υπάρχει πρόθεση να φτάσει, που λέει ο λόγος, το μαχαίρι στο κόκαλο, να εξηγιανθεί όλη η διαδικασία και να αποτυπωθεί για πρώτη φορά ο πραγματικός στόλος κυκλοφορούντων οχημάτων στη χώρα μας, δεδομένο το οποίο αγνοείται μέχρι και σήμερα, έτσι. Ποτέ δεν είχε η χώρα μας ένα οργανωμένο μητρό οχημάτων για να μπορούμε να ξέρουμε ποιοι κυκλοφορούν, ποιοι θα έπρεπε να κυκλοφορούν και ποιοι δεν θα έπρεπε. Οπότε υπό αυτή την έννοια...
Τι θα γίνει τελικά.
Είμαστε σε μια φάση υλοποίησης της ηλεκτρονικής διασταύρωσης. Ξεκίνησαν τα πρώτα κομμάτια τα οποία αφορούν τα ανασφάλιστα και τα απλήρωτα αποτέλει κυκλοφορίας οχήματα και δουλεύεται αυτή την περίοδο και είμαι σίγουρος ότι θα εφαρμοστεί μέχρι τέλος του χρόνου και η ιστορία με τα ΚΤΕΟ. Δηλαδή πλέον θα επαληθεύεται εξ αποστάσεως ηλεκτρονικά ποιο αυτοκίνητο είναι ανασφάλιστο, αν είναι ασφαλισμένο ή όχι, αν έχει πληρώσει ΚΤΕΟ, αν έχει πληρώσει τα τέλη και αν έχει περάσει από ΚΤΕΟ. Αυτό είναι ένα πολύ προβληματικό εργαλείο.
Πόσο κοστίζει το ΚΤΕΟ για να περάσουμε, κύριε Βίκα, και πόσο κοστίζει να μας πιάσουν ότι δεν έχουμε περάσει ΚΤΕΟ?
Οι διαφορές είναι δυσανάλογες. Θα μιλήσω για την κυρίαρχη κατηγορία των γιοταχή επιβατικών. Το κόστος ΚΤΕΟ κυμαίνεται περίπου σε όλη την Ελλάδα γύρω στα 55 με 60 ευρώ. Από την άλλη, οι ποινές είναι βαρύτατες. Και σύμφωνα με τον νέο κώδικα οδηγίας κυκλοφορίας, σε περίπτωση του οικονομικού ελέγχου, εκτός από το πρόστιμο των 150 ευρώ, το οποίο προβλέπεται στον κώδικα, αφαιρείται και το δίπλωμα κυκλοφορίας για 20 μέρες από τον χρήστη του οχήματος. Έτσι, αυτό είναι μια νέα διάταξη, η οποία πέρασε με τον τελευταίο κώδικα.
Αρετή, ναι. Άκουσε να δεις τι γινόταν μέχρι τώρα και το τι δεν ξέρω θα συνεχίσει να γίνεται. Ο πρώτος έλεγχος κταίου που οφείλει ένα αμάξι να περάσει κταίου είναι πόσα, είναι στα 5 χρόνια.
Σύμφωνα με την ελληνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία, ο πρώτος έλεγχος ενός καινούριου οχήματος προβλέπεται με τη συμπλήρωση 4 ετών και έκταση ελέγχεται περιοδικά κάθε 2 χρόνια. Αυτό ακολουθεί και την υποχρέωση για τις μοτοσυκλέτες άνω των 50 κυβικών και στην περίπτωση των βαρέων οχημάτων και των ταξί, ο έλεγχος έρχεται πιο νωρίς, ξεκινάει από τον πρώτο έτος κυκλοφορίας και επαναλαμβάνεται κατ' έτος.
Κύριε Βίκα, εσείς βλέπετε ότι για παράδειγμα στο κομμάτι των ΙΟΤΑΧΗ που περνούν κταίο κάθε 2 χρόνια, είπαμε, βλέπετε να πηγαίνουμε σε πιο συχνούς ελέγχους συνολικά και αυτό αναμένεται να αποδώσει τα μέγιστα σε σχέση με την ασφάλεια?
Κοιτάξτε, υπάρχει αυτή την περίοδο, υπάρχει μια διεργασία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι απασχολεί η παλαιότητα των στόλων. Πρέπει να σας πω ότι η παλαιότητα του ελληνικού στόλου κυκλοφορούντων αυτή τη στιγμή προσεγγίζει τα 18 χρόνια και ίσως να είναι και πιο γυρότερος
στόλος
στην Ευρώπη. Άρα υπό αυτή την έννοια υπάρχει μια επιτακτική ανάγκη, διαπιστώνεται μια επιτακτική ανάγκη να γίνονται πιο συγκεκριμένοι τεχνικοί έλεγχοι και κατά περιπτώσεις και πιο πυκνοί. Είναι κάτι το οποίο ξεκίνησε ήδη, δεν έχει εξελιχθεί ακόμα σε κάτι οριστικό, αλλά σίγουρα θα δούμε μέσα στα επόμενα χρόνια.
Προσέξτε όμως ποιο είναι το οξύμορο, έτσι. Είπαμε 4 χρόνια. Στα 4 χρόνια λοιπόν εγώ δεν έχω άλλον έλεγχο. Κάρτα καυσαερίου βγάζω μετά τα 4 χρόνια.
Όχι. Η κάρτα καυσαερίων είναι ένας παραξηγισμένος θεσμός στη χώρα μας και απαξιωμένος θα έλεγα, ο οποίος αναγνωρίζεται από το Υπουργείο Μεταφορών και υπάρχει και μια σχετική διάταξη στο τελευταίο νομοσχέδιο του Μαρτίου. Συγκεκριμένα πλέον οι κάρτες καυσαερίων θα εκδίδονται κατά κύριο λόγο από τα ΚΤΕΟ και συμπληρωματικά και από ορισμένα εξουσιοδοτημένα ειδικά συνεργεία, όπου σε κάθε περίπτωση θα υπάρχει μια ηλεκτρονική κλασιμότητα. Άρα αυτό δημιουργεί την υποδομή για καλύτερη εποπτεία στο εξής. Η υποχρέωση για την κάρτα ελαίου καυσαερίων συνοδεύει κάθε όχημα από το πρώτο έτος κυκλοφορίας και κάθε χρόνο, με εξαίρεση τη χρονιά που περνάει ΚΤΕΟ. Τη χρονιά που περνάει ΚΤΕΟ δεν υπάρχει υποχρέωση κάρτας, υπάρχει μόνο το ΚΤΕΟ.
Ναι, αλλά όμως τα χιλιόμετρα καταγράφονται. Καταγράφονται τα χιλιόμετρα.
Αυτό είναι το σημαντικό, το οποίο έρχεται τώρα σαν αλλαγή. Δηλαδή με την πιστή εφαρμογή της κάρτας ελαίου καυσαερίων, τα χιλιόμετρα θα καταγράφονται από το πρώτο έτος κυκλοφορίας ενός οχήματος, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν υπάρχουν τα περιθώρια.
Γιατί το λέμε αυτό, γιατί στέκεστε και οι δύο? Γιατί υπάρχει και το φαινόμενο των πειραγμένων οδομέτρων, ας πούμε, αυτό που καταγράφει.
Τα 4 χρόνια εγώ που ήμουν έξυπνος, αρετή, το κατάλαβες, το έπιασες. Γιατί είσαι έξυπνη βέβαια. Στα 4 χρόνια λοιπόν εγώ μπορώ να πάω να μηδενίσω τα χιλιόμετρά μου, δεν υπήρχε καταγραφή μέχρι τότε. Μέχρι τώρα δηλαδή, από ό,τι μας λέτε, οπότε
θα μπορούσα να τα μηδενίσω και να έρθω τίποτα χιλιόμετρα.
Βέβαια, καινούργια. Ήρθα μια χαρά. Βέβαια, αυτό που θα έπρεπε ίσως να γίνει, είναι να υπάρχει και μια διασταύρωση από τα σέρβις των αυτοκινήτων. Γιατί και εκεί θα έπρεπε. Δεν έπρεπε μόνο να είναι online το ΚΤΕΟ. Θα έπρεπε και το αυτοκίνητο, γιατί συνήθως όταν το αυτοκίνητό μας βρίσκεται σε εγγύηση, συνήθως πας και κάνεις τα σέρβις σου στην αντιπροσωπεία. Θα έπρεπε λοιπόν αυτά να είναι online.
Για μένα. Επειδή βαδίζουμε σε μια ψηφιακή εποχή σε όλους τους κλάδους και υπάρχει αυτή η πρόθεση και από ευρωπαϊκής πλευράς αλλά και από ελληνικής, πιστεύω ότι θα το δούμε πολύ σύντομα. Ακούγεται ήδη έντονα και προωθείται αυτό που ανέφερε ο κ. Ποντίκας, να εμπλακούν και τα εξοδητημένες μονάδες, τα συνεργεία επισκευής κτλ. Έτσι ώστε να ενημερώνεται η βάση των μητρώων οχημάτων με τα πραγματικά χιλιόμετρα κατά την επίσκεψη των οχημάτων αυτών σε αυτούς τους χώρους. Οπότε πιστεύω ότι σε λίγα χρόνια από τώρα θα έχουμε μια πλήρη ενοποιημένη ευρωπαϊκή βάση οχημάτων, όπου εκεί θα υπάρχει ο καθρέφτης του στόλου αναλυτικά και περιγραφικά.
Εσείς, κύριε Βίκα, πιστεύετε τώρα μέσα από την εμπειρία σας, γιατί η αλήθεια είναι ότι κατά καιρούς έχουμε και εμείς καταγράψει ως δημοσιογράφοι διάφορα φαινόμενα, είτε έχουν να κάνουν με τους ελέγχους, για το πόσο αυτή είναι τυπική ουσιαστική, τέλος πάντων με το νέο πλαίσιο, έτσι όπως το περιγράφετε για παράδειγμα στη νέα εποχή αυτή της μετάβασης στην ψηφιακή εποχή. Όλα αυτά θα βοηθήσουν στο κομμάτι ασφάλεια, γιατί σε διαφορετική περίπτωση φαντάζομαι ότι όλα αυτά που λέμε και εμείς τώρα ή νομοθετούνται έτσι αποσπασματικά μοιάζουν απλά σαν κόστη που φορτώνουν τον οδηγό ή τον ιδιοκτήτη ενός αυτοκινήτου.
Κοιτάξτε να σας πω. Θα θες κάθε κατασκευαστή αυτοκινήτου, κάθε όχημα προκειμένου να κυκλοφορεί με ασφάλεια στον δρόμο, θα πρέπει να ολοκληρώνει τις προβλεπόμενες συντηρήσεις τους και θα πρέπει να ελέγχεται αυτό το πράγμα στο ΚΤΕΟ για να επαληθεύεται. Άρα, το απάντημά μου στο ερώτημά σας είναι ότι η διαδικασία τεχνικού ελέγχου είναι πολύ σημαντική, διότι διασφαλίζει επάρκεια του οχήματος όσον αφορά την ασφαλή του κυκλοφορία, προστατεύει το περιβάλλον από παραπανήσιους ρήπους που μπορεί να εκπέμπει ένα όχημα λόγω κακής ρύθμισης και σε κάθε περίπτωση προασπίζει και το οικονομικό συμφέρον των οδηγών, των ίδιων, αφενός μεν σε πιο περιορισμένες και πραγματικές καταναλώσεις ενός οχήματος, αφετέρου δε όμως προασπίζει από πολύ ακριβές επισκευές, διότι ως γνωστόν όταν το αυτοκίνητο συντηρείται και εντοπίζονται βλάβες μικρές στο ξεκίνημά τους, αυτό είναι και πιο οικονομικός τρόπος για να επισκευαστεί ένα όχημα παρά να αφαιτεί στη μοίρα του.
Καλά, δίκιο έχετε σε αυτό. Έχετε δίκιο. Τώρα, εγώ όμως σκέφτομαι με το μυαλό μου έτσι, ως μια οδηγός έτσι, που δεν ξέρω τίποτα άλλο. Τηρώ, κάνω αυτά που λέει, κανονισμοί, θέλω να ελέγχω το όχημά μου. Όταν μιλάμε για τους πιο απαρχαιωμένους στόλους σε έναν από τους πιο απαρχαιωμένους στόλους της Ευρώπης, με μέσο όρο τα 18 χρόνια, ξέρετε πόσους φίλους και γνώστους έχω ακούσει που προσπαθούν να γλιτώσουν από αυτούς τους ελέγχους, γιατί είναι σίγουροι ότι με ένα μάξι 20 ετών, γιατί ο μέσος όρος είναι τα 18 έτη, σίγουρα τα προβλήματα που θα βρεθούν είναι μεγάλα και δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν αυτό ως κόστος.
Κοιτάξτε, το μεγαλύτερο κόστος το οποίο διακυβεύεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, και αυτό θα αποτυπώνεται και σε νούμερα στατιστικών, είναι η ανθρώπινη ζωή. Άρα θεωρώ ότι μπροστά στην ανθρώπινη ζωή θα πρέπει ο καθένας να αντιπαραβάλει το κόστος επισκευής του οχήματός του. Μην ξεχνάμε ότι σε ένα όχημα επιβαίνουμε πρωτίστως εμείς οι ίδιοι, οι οποίοι οφείλουμε να επιστρέψουμε το βράδυ στο σπίτι μας, στους δικούς μας ανθρώπους, και περαιτέρω συνεπιβαίνοντες, παιδιά και ακόμα και πεζοί, οι οποίοι κυκλοφορούν στο οδόστρωμα γύρω από το δικό μας όχημα και οι οποίοι πάρα πολλές φορές τους τελευταίους μήνες έχουμε γίνει μάρτυρες περιστατικών, οι οποίοι οι πεζοί υπήρξαν θύματα.
Δεν το συζητώ αυτό που λέτε. Αυτό είναι που δεν κατάφεραν
να σταματήσουν όταν θα έπρεπε να σταματήσουν για να φρενάρει το όχημα. Κοντολογής, το όχημα είναι ένα εργαλείο το οποίο κάνει τη δουλειά μας. Είναι ένα εργαλείο αναψυχής, αλλά μπορεί να γίνει και το όπλο το οποίο θα σκοτώσει και εμάς τους ίδιους, αλλά και γενικότερα τους γύρω μας. Οπότε ο τεχνικός έλεγχος είναι επιβεβλημένος, προκειμένου να επαληθεύεται
το
η τεχνική επαρχία.
Ναι. Το ΚΤΕΟ φροντίζει για την ασφάλεια τη δική μας και την ασφάλεια των άλλων. Αυτό πρέπει να περάσουμε, νομίζω, το μήνυμα στον κόσμο. Και όσο και αν κοστίζει, που δεν είναι πολύ, έτσι, πρέπει να το κάνουμε.
Εγώ να σας ευχαριστήσω και τους δύο και εσάς, κύριε Βίκα, που σταθήκαμε
στο θέμα. Να σημειώσουμε και μια άλλη αλλαγή που ήρθε με τη νέα νομοθεσία, η οποία επίσης δίνει μια λύση σε ένα χρόνιο ζήτημα και αφορά στα τρέιλερ. Τα τρέιλερ καρότσες, τα τρέιλερ που κουβαλάνε σκάφη, μοτοσυκλέτες και διάφορα άλλα αντικείμενα. Πλέον δίνεται διέξοδο σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν σε μια ομοιρία όσον αφορά την μη επιτρεπτή κυκλοφορία τους. Μπορεί ο κάθε
κάποιος. Έτσι.
Ναι, με μια πιστοποίηση από το ΚΤΕΟ και μια γραφειοκρατική διαδικασία στην οικία περιφέρεια του καθενός, θα μπορεί πλέον ο κάθε ιδιοκτήτης τρέιλερ στο εξής να εκδίδει πινακίδες και άδειες κυκλοφορίας και να κυκλοφορεί νόμος.
Α, μέχρι τώρα δεν ίσχυε αυτό?
Όχι, δεν υπήρχε δυστυχώς, δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα και υπήρχε ένα περίεργο καθεστώς όπου ήταν εγκλωβισμένοι εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες τρέιλερ, οι οποίοι πλέον απελευθερώνονται με αυτό το καθεστώς.
Και αυτό επίσης πολύ σημαντικό.
Πολύ σημαντικό, γιατί χαρτογραφείται και ο συγκεκριμένος στόλος, ξέρετε. Δεν υπάρχει πληροφορία πόσα τρέιλερ κυκλοφορούν στην ελληνική επικράτεια. Τώρα πλέον θα γίνει όμως επίσημο.
Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και τους δύο, και σε ένα πάρη,
αλλά
και
σε
εσάς, κύριε Βίκα. Να είστε καλά, γεια
σας. Καλό μεσημέρι, γεια σας.
Λοιπόν, εσείς συγκρατήσατε τα βασικά και κυρίως αυτό που υπόθηκε στην αρχή, ότι περίπου το 1/3 των αυτοκινήτων αυτή τη στιγμή που κυκλοφορεί στους δρόμους έχει πρόβλημα. To find out you know how to forget me, I'd rather hear how much you regret me and pray to God that you never met me, then forget me.
Yes, I crave. My heart is still your place, babe. Guess I still feel the same. No, you can't steal my face. Some scars you can't erase, babe. Guess you still feel the same. Well, I'd take all the vitriol, but not the thought of you moving on. Cause I'm not ready to find out you know how to forget me. I'd rather hear how much you regret me and pray to God that you never met me than forget me. Oh, I hate to know I made you cry, but love to know I crossed your mind, baby. Ooh, even after all, it still wrecks me to find out you know how to forget me.
Κυρίες και κύριοι, αυτά από εμάς, από τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας, από τη Βούλα Κολυσοπούλου που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, Αρετή Μπίτα ήταν στο μικρόφωνο. Σε πολύ λίγο θα δώσουμε σκυτάλι για το δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Εμείς θα τα πούμε αύριο και πάλι λίγο μετά τις 3. Γεια!